Krásné dopoledne, vážení posluchači. Mým dnešním hostem v blízkých setkáních je profesor Tomáš Jungwirth, doktor věd. Vystudoval fyziku na Univerzitě Karlově. Své postdoktorantské zkušenosti získával na Indiana University a University of Texas, nemýlím-li se. Patří k našim nejpřednějším vědcům a svým výzkumem položil základy celého nového oboru. Jehož název si řekneme až po úvodní otázce. Pane doktore, pane profesore, vítejte v blízkých setkáních.
Dobré dopoledne.
Jaké jste měl ráno?
Dal jsem si kafe, už je to dobrý.
A z fyzikálního hlediska?
Z fyzikálního hlediska prošel jsem si pár článků cestou v metru a teď jsem tady.
Výborně, tak vítejte a budeme se těšit na povídání s vámi. Mým dnešním milým hostem v blízkých setkáních je profesor Tomáš Jungwirth. Dobrý den ještě jednou, pane profesore.
Dobré dopoledne.
Vítejte, já jsem moc rád, že jste si udělal při svém nabitém programu čas na návštěvu našeho studia. Pane profesore, drobné představení ještě. Patříte mezi nejcitovanější badatele světa? Položil jste základy celého nového vědního oboru s fascinujícím názvem. Ten možná řekněte vy sám, protože je to trochu jazykolam.
Já si teda nemyslím, že jsem zakladatel nějakého celého oboru, ale zabývám se dlouhou dobu oborem, který se jmenuje spintronika, jestli to máte na mysli.
Mám na mysli, ano, antiferromagnetickou spintroniku tedy. A mě by zajímala jedna věc, jak se vlastně v člověku, řekněme tedy v mladém, protože to je vždycky ten začátek, stane to, že se rozhodne nebo je nějak nucen vnitřně být tedy vědcem nebo se věnovat něčemu, čemu se říká vědní obor. Vy pocházíte z vědecké rodiny, nutno říci. Váš bratr je elitní český chemik. Otec se zabýval plazmou a lasery, čemž dosáhl neskutečných pokroků a zároveň díky svým manažerským schopnostem, které jste evidentně tedy, když jsem pročítal váš životopis, podědil a rozvíjíte dál, byl schopen vytvořit úžasnou laboratoř a participovat na projektech i mimo Českou republiku. Jak to tedy vzniklo u vás, že jste se vydal na tuto dráhu?
No, asi jste to teďka popsal, že v rodině byl... To bylo prostě normální, že člověk by měl jít na gymnázium, i když nemá moc dobrý známky na základní škole, pak zase z toho gymnázia byl celkem normální, že by měl pokračovat na vysoké škole, i když třeba neměl zrovna nejlepší známky na gymnáziu. Takže to bylo asi, u nás se to prostě v rodině považovalo za samozřejmost a já zase asi jsem nebyl dostatečně silná osobnost, abych se tomu zepřel.
To je zajímavá teorie, protože mě přesně zajímalo, jestli jste byl přirozeně zvídavé dítě, nebo jestli jste byl dítě, které jste vůbec o jevy ve fyzice třeba neměl zájem, a nebo naopak jste byl takovéto talentované dítě, které vlastně nedělá nic jiného, než že už studuje ten obor, ovládá ten jazyk toho oboru, ač vlastně přesně ještě úplně třeba nerozumí tomu, o čem mluví. Jaký jste byl?
No, já si myslím, že děti jsou asi vesměs všechny zvídavé. Aspoň to pozoruju, pozoroval jsem to na svých dětech a teďka dokonce i na vnukovi, takže tam spíš jde o to, u těch dětí tu zvídavost nezabít. Že? Takže o zvídavost asi nejde, ale určitě jsem nebyl studijní typ. Nebyl jsem takový to dítě, který leží v knihách, od toho jsme měli v rodině mého bratra.
To je taková, ale výborná naděje pro naše posluchače nebo pro děti posluchačů, kteří si říkají, z toho mého dítěte nebude vůbec nic. Já totiž v rodině mám taky vědeckého pracovníka, který je teď makroekonomem a přednáší všude po světě. A já si ho pamatuju jako dítě, ale tam vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že by projevoval jakýkoliv zájem o cokoliv, co se týká toho světa kolem něj. To opravdu bylo velké překvapení, když se tohleto najednou stalo. A stalo se to až na vysoké škole.
No, u nás v rodině bylo i chvilkama takový zděšení, já si vzpomínám na základní škole, že jsme měli povinně číst nějaké knížky, takže u mě to nakonec bylo tak, že my museli naplánovat, že každý den třeba přečtu jednu stránku a ještě to doma kontrolovali, takže jsem to musel nahlas přečítat tu jednu stránku a vím, že rodiče úplně nechápali, že když na té stránce to končilo třeba rozděleným slovem, tak já jsem skončil u toho rozděleného slova a dál jsem odmítal pokračovat, že jsem si splnil prostě svoje pensum. Že?
Výborně, a potom tedy cesta po gymnáziu logicky tedy vedla na školu, na kterou jste se vydal, nebo tam bylo nějaká rozhodování ještě, jestli ten nebo onen obor?
No, na gymnáziu už to bylo trošičku jiný, tam jsem hlavně měl spolužáky, který byli byli takového typu, jako že byli studijní, spíš jako v humanitních směrech, takže byli takový přemýšliví. A dokonce mě ukázali i nějaké knížky, takže já si vzpomínám, že jsem někdy ve druhém ročníku vlastně přečet svoji první knížku a bylo to hned 100 roků samoty. A tam najednou jsem zjistil, že vlastně ty knížky můžou být opravdu zajímavé. A potom to bylo tak různý, mě bavily jazyky, ne že zase, že bych měl tu trpělivost se pořádně učit, ale líbilo se mi po zvukové stránce. Asi jsem je uměl i do určitý míry dobře imitovat výslovnost, takže někteří lidé si potom mysleli, že ten jazyk opravdu umím.
Což je ale známka muzičnosti, opravdu.
A hodně jsem se věnoval muzice. Takže a zase ale ne, že bych měl dostatek trpělivosti, abych se na ten nástroj opravdu pořádně naučil, ale bavilo mě to a jsem trávil v jistým okamžiku i hodně času, mnohem víc času, teda hraním třeba na kytaru, než zase trávením času nad studiem.
Dostanete se k tomu ještě ke kytaře?
Teď už ne. Nebo teď už zase, když třeba u nás vnuk přespí, tak třeba tu kytaru zase vytáhnu a zaspívám si nějaký písničky, ale k takový tý vážný kytaře to už se nedostanu. Ono to nějak totiž nejde. Když potom člověk má spíš to sedavý zaměstnání, což je můj případ, tak potom si zase sednout s tou kytarou a další hodiny na ní hrát, už to prostě nějak nejde a potřebuji víc sportovat a ne sedět nad kytarou. Takže tím to skončilo, ta kytara.
No každopádně, promiňte, nejen tedy o sedavém zaměstnání, ale i o vaší obrovské aktivitě, jakým způsobem prezentujete své práce, jakým způsobem vedete a řídíte několik organizací, jakou máte schopnost zřejmě i fúzovat lidi a témata. I o tom si budeme povídat a hlavně o tom, co je vlastně Spintronika, hned po písničce s panem profesorem Tomášem Jungwirtem. Posloucháte Blízká setkání a povídáme si s jedním z našich nejcitovanějších, tedy českých vědců, profesorem Tomášem Jungwirtem. Pane doktore, pane profesore, pojďme si říct něco tedy o oboru, kterým se zabýváte. A to jest tedy spintronika. Já si pamatuju jako dítě, že slovo tron jsem poprvé zaznamenal v 80. letech, kdy v televizi běžel film Tron přímo s Jeffem Bridgesem a bylo to pozoruhodné sci-fi, kdy se nechali lidé zmenšit a pohybovali se někde v nějakých čipech po klávesnici a probíhal tam poměrně jako dramatický souboj mezi nějakými viry, které zase zosobňovaly určité lidské bytosti zmenšené tam. A já jsem si říkal, to je neuvěřitelný, že věci, které nevidíme, mohou být jako krajina a mohou být jako svět sám o sobě. Což zřejmě, pokud se zabýváte kvantovou fyzikou, tedy pronikáte do těch nejmenších struktur, do jader atomů a do elementárních částic, co tedy vlastně vás přivedlo k tomu, že se budete zabývat zrovna tímto oborem, tedy spintronikou?
No, vystudoval jsem fyziku a základy, ty vědecké základy spintroniky jsou ve fyzice, nebo konkrétně ve fyzice pevných látek. Fyzika pevných látek je ta část fyziky a myslím si, že je to dokonce ta největší část fyziky, která se nezabývá právě tím, co se děje v jádrech atomů, ale je to vlastně obor, který je tak jako na pomezí fyziky a chemie, hlavně se zabývá tím, co dělají elektrony, to jsou ty lehké částice atomové, jak díky elektronům se atomy vážou do molekul nebo do pevných látek a potom, jak se ty pevné látky chovají a to jak elektricky, magneticky, opticky. Takže k tomu přispívá fyzika, fyzikální poznání. No a potom tyto poznatky můžou mít spoustu aplikací a jedna asi z těch nejdůležitějších aplikací je mikroelektronice. A spintronika je jeden z podoborů, moderních podoborů mikroelektroniky.
To znamená, že kdybych to měl teď nějakým způsobem přetlumočit posluchačům, nebo vás možná o to požádám i já, zabýváte se tím, jaké vlastnosti mají tedy elektrony, pokud to tak dokážu říct, elektrony v magnetických anebo antiferomagnetických, jak to říct si tohleto?
Můžu se pokusit. My zkoumáme jednak, jaké druhy vlastně těch pevných látek mohou existovat, jaké mohou mít základní vlastnosti a jednou z těch základních vlastností pevných látek je například, jestli ta látka vede nebo nevede elektrický proud. Dřevo třeba elektrický proud moc dobře nevede, ale měď už ho vede velice dobře. Proč je to tak? A takže ta fyzika pevných látek se zabývá tím, že že zkoumá a snaží se pochopit, proč se třeba elektricky chovají látky různě. A další taková základní vlastnost, jestli látka se chová magneticky nebo nemagneticky, takže proč třeba to dřevo na ledničce nedrží, ale magnet, permanentní magnet vám na ledničce drží, jaká síla vlastně působí, která na jedné straně je a na druhé straně není.
Rozumím tomu tak, že to jsou ty póly, které jsou obrácené jedním směrem?
Některé látky právě mají ten severní a jižní pól, podobně jako naše země koule, je taky magnet velký a má severní a jižní pól magnetický, ale některé látky to prostě nemají. Takže fyzici už někdy před 100 lety na základě kvantové mechaniky bylo potřeba znát kvantovou fyziku, tak vlastně pochopili, proč některé látky, a v těch látkách to právě způsobují elektrony, o kterých jsme se bavili předtím, tak proč v některých látkách ty elektrony způsobí to magnetické chování a někdy ne. Takže jedna z těch věcí, kterými se zabýváme, je vůbec, proč se látky chovají tak, jak jsou, ty známe, a jaké druhy vlastně můžeme mít. Takže když jste zmínil to slovo antiferromagnet, tak to je vlastně jistý druh magnetické látky, která je ale trošku zvláštní tím, že se vlastně navenek magneticky nechová, ale my víme vnitřně, že magnet to vlastně je. A je to způsobeno tím, že když se vezmu takový známý magnet, který se magneticky chová jako železo, tak tam je to tak, že všechny jednotlivé atomy v té látce, a ty jejich elektrony, se sami o sobě chovají jako magnet a všechny mají ty severní póly na stejné straně a ty jižní póly na stejné straně. Jsou uspořádány tak a dohromady se to posčítá a vznikne jeden velký magnet, který my v změjšku jsme takto schopni vnímat. Zatímco u těch antiferromagnetů je to tak, že když vezmu jeden ten atom, tak má severní pól nahoře a ten sousední atom v té krystalové mřížce má ten severní pól dole a takto se to pravidelně střídá. Takže je to magnetická látka, je to tam uspořádané, ale tak, že se to vlastně vyruší. My to zvnějšku nejsme schopni běžnými způsoby vnímat, že to je magneticky uspořádaná látka. Potřebovali jsme mít až nějaké lepší mikroskopy, které se mohly podívat vlastně na ty jednotlivé atomy a podívat se, jak je to v těch jednotlivých atomech uspořádané.
O tom, jak se získávají finanční prostředky pro to, abyste mohli pracovat na těch nejniternějších a nejmenších věcech světa, o tom, jakým způsobem vlastně funguje biotop laboratoře, i o tom si budeme povídat s panem profesorem Tomášem Jungwirtem. Posloucháte Blízká setkání, tentokrát s profesorem Tomášem Jungwirtem, doktorem věd. Pane profesore, trošku čísel teď. Jste autorem zhruba 250 recenzovaných publikací s více než 30 tisíci citacemi. Jste spoluautorem nejméně tuctu patentů. Vedl jste velké mezinárodní projekty v USA i v Evropě. Jako první Čech jste dvakrát získal super prestižní Advanced ERC grant od Evropské výzkumné rady, kde jste působil v jejich hodnotících komisích a jako člen rady, pokud se nepletu. Máte mnoho ocenění za svou práci a za svůj přínos. Jakým způsobem vy sám vnímáte postavení vědy a českého vědce v našem, tedy českém rybníčku? Jaké příležitosti a jakým způsobem by měl vědec pracovat tak, aby byl schopen obstát i v mezinárodních polích a v mezinárodním kontextu? A je důležité spolupracovat na mezinárodní úrovni?
Tak já možná začnu od konce, od té poslední otázky. V našem oboru to není jenom důležité, ale ani si to neumím bez toho představit. Ta věda prostě je mezinárodní a je potřeba tu naši vědu dělat v tom mezinárodním kontextu. To znamená dívat se, co se děje jinde ve světě, komunikovat s kolegy ze zahraničí. Česká republika je malý rybníček. Možná v rámci Spojených států se dá dělat kvalitní věda v rámci těch amerických univerzit nebo těch největších ústavů ve Spojených státech, ale ani tam to takhle nedělají. I tam jsou otevření a sledují a komunikují s tím, co se děje jinde ve světě. Takže to je absolutní nutnost. A k tomu, jak se člověk tady z České republiky nějakým způsobem dostane do toho kontextu nebo do té komunity mezinárodní vědecké, tak zase asi ta nejjednouší cesta je, že hned v mladém věku, to znamená buď když jde studovat postgraduální studium na doktora, anebo případně na postdoka, to je takový to mezistupeň mezi studentem a pak už samostatným vědcem, tak prostě vycestovat do zahraničí, pokud možno na nějakou kvalitní instituci, ale ještě důležitější je vědět, za kým jdu. v té instituci, protože přestože třeba nějaký vědec má velmi zajímavý životopis, nabitý spoustou, jak říkáte vy, publikací a citací, tak to ještě neznamená, že to je člověk, se kterým může být snadno pracovat. Takže je dobré o tom člověku přeci jenom trochu něco vědět, když tam pak mám strávit celé postgraduální studium nebo ty dva roky postdoka.
Měl jste, promiňte, vy to štěstí strávit ten postgraduál v přítomnosti lidí, které jste si vysnil?
Já jsem měl mimořádný štěstí na tohle a to skoro bych řekl, že bylo úplně determinující a myslím si, že to není, že tam obrovskou roli hrála náhoda, ale bylo to i trošku připravené, protože já jsem se s tím svým školitelem potkal tady v Praze, když jsem ještě začínal postgraduální studium, zase díky tomu, že mý školitelé měli kontakty do zahraničí a i na tohleto profesora ze Spojených států. A bylo vidět, že kromě toho, že je vynikající vědec, tak byl i po lidský stránce extrémně přístupný a vlastně my jsme potom s rodinou prožili s přestávkami téměř 10 let ve Spojených státech díky němu, nejdřív jako postgraduální student a potom jako vlastně postdoc a začínající profesor. A to bylo určitě pro tu moji vědeckou dráhu úplně zcela určující.
Dařilo se vám na začátcích své vědecké kariéry postarat se tedy o rodinu jako muž, to znamená uživitý? Dá se to?
Tak my jsme se o to vždycky starali spolu s manželkou. A i v tom vlastně v tom vědeckém světě, protože manželka vystudovala stejnou školu jako já, matematicko-fyzikální fakultu, a taky ze začátku dělala postgraduální studium a potom postdoka, takže jsme se snažili, abychom si na té americké univerzitě vždycky našli místo oba. Což možná ten první pobyt, kdy ještě děti byly úplně malí, to tomu mladšímu ještě nebyly 2 roky, když jsme tam přijeli a poprvé, tak tam trávila většinu času s dětmi a já jsem trávil víc teda času v práci, ale pak už od těch dalších pobytů jsme se snažili to nějakým způsobem vyvážit, takže jsme se o to starali oba. A šlo to. A šlo to tenkrát na začátku 90. let v Americe samozřejmě nesrovnatelně líp, než kdyby jsme zůstali tady v České republice.
Bylo těžké rozhodování, jestli zůstanete působit v cizině nebo jestli se vrátíte do Čech?
Bylo tam určitý rozhodování, bylo i nějaké hlasování v rodině, jsme 4členná rodina a pak to nakonec dopadlo 3-1, že se vrátíme do České republiky, tak jsme se vrátili.
My jsme moc rádi, že jste se vrátili a že svou vědeckou práci vytváříte a děláte právě tady v České republice. Dále se budeme bavit o tom, co je to organizace Neuron a jaké jsou další tedy pracovní pozice mého dnešního milého hosta, profesora Tomáše Jungwirta. Už brzy v blízkých setkáních. Jak kombinuje všechny své funkce a daří se natahovat čas? Těch 24 hodin není asi dostatek, minimálně tedy v případě mého dnešního hosta, pana profesora Tomáše Jungwirta, doktora věd. A my si povídáme o spintronice, o vědě a povídáme si ale i o tom, jakým způsobem tu vědu prakticky žít a jak ji posouvat dál. Pane profesore, zajímá mě jedna věc. Obecně spolupráce tedy vědců. Funguje? Jsou vědci sdílní? Nebo máte kolem sebe okruh vědců, kteří sdílí ty informace? Nebo je to tajný závod o to, kdo doběhne první a získá ten zlatý grál? Jak to je?
No jedna věc je, jak to je, druhá věc, jak by to mělo být.
Tak pojďme tím začít tím, jak to je a pak sněme.
Já to možná obrátím. Já začnu tím, jak by to mělo být. Věda je v principu úplně jiná než biznis v tom, že věda musí být, nebo by měla být otevřená. A měla by být právě založená na sdílení informací. A je to proto, že věda je obor, který se snaží hledat fakta, a pak jim nějakým způsobem rozumět, nějakým způsobem interpretovat, ale fakta od své vlastně definice jsou věci, které jsou ověřitelné. A ověřitelné nezávislé objektivně. A aby se dala ta fakta, ty skutečnosti ověřit, tak vy musíte otevřeně sdílet dostatečné množství informací, aby někdo mohl ten experiment nebo ten výpočet po vás opakovat a ověřit, jestli to se zakládá na skutečnosti nebo ne. To je jeden důležitý aspekt, proč musí být věda otevřená. A druhý je, že ta věda jde kupředu mnohem lépe, když funguje jako jeden velký kolektivní mozek, než jako oddělené, nezávislé.
Síť,
přesně vlastně. Tak, jako taková neuronová síť. To extrémně akceleruje vlastně ten vědecký výzkum. Takže je to velice dobré pro vědu.
Mm-hmm. Jak dlouho například trvá ve vašem případě, nebo trvalo sestavit dobrý funkční tým, dobře promazaný, který prostě šlape tak, jak vy si představujete a možná i před čí očekávání, což by bylo asi ideální?
No, já tady nemluvím jenom o tom jednom konkrétním týmu, ve kterém působím, ale vlastně věda jako celek, že vědci nejenom v rámci jedné instituce nebo jednoho státu, ale mezinárodně by měli fungovat otevřeně právě proto, aby se dali ty výsledky ověřovat a taky právě proto, aby tou spoluprací ta věda šla dopředu mnohem rychleji.
A teď už jsme možná u toho, co jste říkal, že jak by to mělo vypadat a jak by to mělo být. A pak druhá věc je ta realita. Ale možná, že jde o lidi. V prvním i v posledním případě, to znamená, jak člověk asi dokáže být otevřený, tak takovej ten proces nebo ten prostor pro fyziku a pro vědu asi je.
A samozřejmě vědci jsou prostě lidi jako všichni ostatní. A to znamená, že některým se to daří lépe to naplňovat to, jak by ta věda fungovat měla, a některým se to daří hůře. To je jako asi v každém lidském oboru. Takže samozřejmě, že existuje tady soutěživost a soutěživost je na jedné straně otázkou osobností nebo ek těch jednotlivých aktérů v té vědě, ale na druhou stranu je to i částečně pochopitelné, protože bez financí se věda dělat nedá a my o ty finance vlastně neustále soutěžíme mezi sebou. Takže tady se pak může i objevovat to, že někteří si ty výsledky trochu schovávají nebo čekají s tím, a jde tady o trochu i o ten závod, kdo vlastně s tím výsledkem potom přijde první. S tím se nedá nic dělat, ale my s tím nějakým způsobem umíme v té komunitě žít. Myslím si, že máme i docela dobrý nástroje, který se snaží to moderovat.
Kdybyste měl popsat, jak těžké je získat vlastně tak prestižní grant, jako je ERC Advanced Grant od Evropské vědecké rady, co všechno jste musel pro to absolvovat? A vystačil jste si tady v Čechách, nebo jste musel pro to, abyste jej získal, spolupracovat i s jinými výzkumnými centry různě po světě?
No tak já jsem si o ten první grant žádal v době, kdy jsme se právě vraceli ze Spojených států, takže už jsem měl celkem dlouholetou mezinárodní zkušenost a i samozřejmě za sebou něco v tom životopise, bez toho to nejde v Evropské výzkumné radě. Zvlášť pro ty pokročilé granty, tam jsou vlastně tři věkové kategorie a já jsem žádal rovnou do té nejvyšší kategorie, protože jsem se tam kvalifikoval. Takže to je potřeba. A samozřejmě, že musíte pak tam napsat nějaký projekt, který budou hodnotit mezinárodní hodnotitelé, kteří zase můžou být z celého světa, protože samozřejmě ten panel je většinou evropský, ale i tam jsou lidé ze Spojených států nebo z Asie, ale pak ti nezávislí oponenti, kterým to ten panel posílá k těm oponentním posudkům, to už může být kdokoliv na světě. A budou to lidé, kteří velice dobře rozumí tomu oboru, ve kterém ten grant podáváte. Takže ten grant musí být na dostatečné úrovni, takže kdokoliv by ho dostal kdokoliv na světě, tak ho musí nějakým způsobem hodnotit pozitivně. Zajímavé na té Evropské výzkumné radě ale je, že ona hledá projekty odvážné, co nejvíce inovativní. A tam to znamená, že když to pošle třeba 10-12 oponentům, tak se klidně může stát, že půlka těch posudků je třeba negativních. Některé ty posudky říkají, že to je úplný nesmysl. A to právě ty panely v Evropské výzkumné radě zaujme, protože se říká, aha, tak tohle může být něco zajímavé, kde tomu vlastně nevěří nebo tomu nerozumí i ty špičky v tom oboru. A pak jsou to zajímavé diskuze na tom panelu, jestli teda ten grant dostane peníze nebo ne.
No my si každopádně ještě budeme povídat o vašich, řekněme, společensky pomáhajícím nebo poplatným funkcím, jako je například vaše působení v organizaci Neuron, kde jste i laureátem jeho ceny nebo její ceny. Tak to za chviličku s panem profesorem Tomášem Jungwirtem. Posloucháte Blízká setkání dnes s panem profesorem Tomášem Jungwirtem, doktorem věd, a my jsme lehce nastevřeli téma spintroniky, to znamená oboru, který má obrovskou budoucnost, zdá se tedy v elektronice nebo v elektrotechnice a ve výpočetní technice. Mě tam, pane profesore, zaujala jedna věc, a to je to, že kdyby se potvrdilo to, na čem vy pracujete, jakožto už se to potvrzuje, tak v dohledné době bychom byli schopni získávat výpočetní techniku rychlejší například 1000x, to znamená zápis díky vašim objevům by mohl probíhat 1000x rychleji než teď, než v polovodičích. Je to pravda?
K tomu ukládání informací se primárně používají buď polovodiče jako paměti, anebo magnetické paměti a ty magnetické paměti dneska už jsou, řekněme, tisíckrát rychlejší než ty polovodičové. Mm-hmm. Myslíme ty paměti, kde ta informace se udrží trvale, i když tam není napájení. Jsou ještě rychlé polovodičové paměti, ale ty si vlastně nepamatují, protože když vypnete počítač, tak se všechno ztratí. Ale bavíme se o těch pamětech, kterým se říká třeba flešky polovodičové, anebo magnetické paměti, které známe, pevné disky. Ale dneska jsou i magnetické paměti, které jsou vlastně čipy. Takže vypadají podobně jako ty flešky, nebo můžou být přímo na procesoru. A ty jsou dokonce tisíckrát rychlejší už dnes, než ty polovodičové. Mm-hmm. A fungují vlastně na stejných rychlostech jako procesor. Mm-hmm. A jsou založeny na klasických magnetech. Ale my víme, že ty klasické magnety vlastně už o další řád, nebo řekněme desetkrát rychlejší, už být nemohou. Aniž by nezačali spotřebovávat obrovské množství energie, a to už by bylo nerealizovatelné na těch čipech. Takže se musíme dívat na nějaký jiný typ materiálu a my se díváme pořád na magnetické materiály, ale ne ty klasické, ale ty, o kterých jsme se zmiňovali před chvilkou, to jsou ty takzvané antiferromagnety, a nebo ještě jinou třídu, na kterou jsme vlastně narazili poměrně nedávno, kterou jsme nazvali altermagnety. A ty mají tu výhodu, že ten zápis principu do nich může být ještě tisíckrát rychlejší než do těch klasických magnetů. A my jsme to ukázali na experimentálních bitech, které dokonce se dají i připojit k počítači, ale samozřejmě není to technologie, která byla ve stádiu, že by na to mohly být už jako velké, velkokapacitní paměti. Ale v principu jsme ukázali, že už tady není ta fyzikální bariéra a mohou být tisíckrát rychlejší.
To znamená, že jsme velmi blízko, nebo už se to děje a my jsme uprostřed už té revoluce?
V tom vědeckém poli se to děje. Jestli se to odrazí na těch komerčně vyráběných čipech, to je otázka budoucnosti a je to i s otazníkem, jestli vůbec. Ale tady si musíme uvědomit, že když se technologie čipů mění takhle zásadně, tak to se nebavíme o několika letech, ale to se bavíme o několika desítkách let, když se taková věc z toho vědeckého prostředí přenese potom do toho komerčního.
Ať už je to co nejdřív. Každopádně pojďme se ještě pobavit o některých vašich oceněních, ať už je to prémie Otto Wichterleho, nebo Premium Akademii, cena Neuron za významný vědecký objev, národní cena Česká hlava, státní vyznamenání s rukou prezidenta republiky. Zejména tedy v případě Neuronu, kde jste zakotvil i jako předseda nebo jako člověk, který víceméně řídí nebo nějakým způsobem mentoruje vlastně celý ten Neuron. Jak je pro vás tohleto důležité? To znamená vystoupit z té laboratoře?
No, zmínil jste Neuron. Neuron je pro mě asi docela srdeční záležitost, se přiznám. Já tam nic neřídím v Neuronu, ale Neuron má vědeckou radu a já jsem se stal nedávno předsedou vědecké rady. Ta vědecká rada má jednu základní povinnost a to je vlastně vybírat ty oceněné na ty ceny Neuron. Což je svým způsobem fascinující, protože peníze do toho dávají mecenáši a zakladatelé, ale vlastně delegovali tu pravomoc na to vybírání těch, komu se ty peníze budou dávat na té vědecké radě. Což nejsou ti donátoři, ale jsou to vědci. Takže je to tam takhle rozdělené a je to, myslím si, že to funguje velice dobře, ale celkově Neuron je podle mě strašně zajímavá organizace a výjimečná. V zahraničí takových organizací není. Tak myslím si, že to je jedna z věcí, na které můžeme být v České republice pyšný. Velice krátce je to organizace, která by měla popularizovat špičkovou vědu v České republice. Ale já si myslím, že tam je ještě něco jako víc. Když si vezmeme, tak lidská stránka má, nebo lidský život má tu emocionální a racionální stránku. Že? A emocionální to je asi to, kvůli čemu žijeme. Ale ta racionální stránka je taková, která by měla podporovat to, že ty emoce jsou spíš pozitivní než negativní. A já si myslím, že tam ta racionální stránka hraje velice důležitou roli. A to je to, co Neuron asi propaguje. Přes vědu, přes racionálnost snažit v té společnosti budit pozitivní emoce spíš než ty negativní.
Myslím, že je krásná tečka na závěr, pane profesore. Já moc děkuju, že jste byl mým dnešním hostem v Blízkých setkáních. Já vám přeji, ať se vám daří, a nám přeji, ať víme, že se vám daří, protože to je něco podobného jako u sportovců. Když máte pocit, že ten sportovec dosahuje, nebo v tomto případě vědec velkých a skvělých výsledků, máte pocit, že je to i trošičku vaše zásluha. To je klam lidské duše. Já vám ještě jednou moc krát děkuju a přeji, ať se vám daří.
Já děkuju za pozvání.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.